Яңы күнде Башқортостан радиоһы менән ҡаршылай.
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла тауыш режиссеры Гөлназ Ирсаева һәм алып барыусы Закир Шәрипов. Халыҡта биргәнгә 5 тә күп, алғанға 6 ҙа аҙ тигән әйтем бар. Хөкүмәт үҙенең мөмкинлектәренән сығып төрлө ҡатлам ғаиләләргә, матди яҡтан ауырлыҡ кисергәндәргә ярҙам итергә тырыша. Тик был ярҙам ҡайһы саҡта кәрәкме икән тигән һорау ҙа тыуа. Үҙебеҙ балаларға түләнгән 50 һумлыҡ пособие хаҡында. 1994 йылда ил президентының указына ярашлы, йәш ярымдан 3 йәшкә тиклемге сабыйҙарға ил ҡаҙнаһынан 50 һум күләмендә аҡса бирелә башланы. Был сумма 20 йыл дауамында артманыла, индексациялай яһалманы. Декрет ялындағы әсәләр был ҡыҙғаныс 50 тәңкәне федераль пособияны юллауҙы бөтөнләй кәрәк тип тапмай, сөнки документтар туплау һәм тултырыу ауылдан район үҙәгенә барыу өсөн юл сығымдары күпкә ҡиммәтерәккә барып төшә. Айына 50 һум алам тип унан да күберәк аҡса түгергә тура килә бит. Мәсьәлә тураһында Башҡортостандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева менән әңгәмәләшәбеҙ. Уның әйтеүенсә, 90-нсы йылдарҙа 50 һум ысынлап та ҙур аҡса ине.
Был бер нисә йыл күтәрелеп килгән һорау. Беҙҙең мәғлүмәттәр буйынса, күп кенә ғаиләләр был пособияны алмай, мөрәжәғәт итмәй, сөнки беренсенән 20 йыл элек 50 һум аҡса булһа, бүгенге көндә 50 һум ул күләме әҙ. Икенсенән, ул 50 һум алыр өсөн справкалар китерергә кәрәк, ғаризалар яҙырға кәрәк, кеше шул бюрократик системаны ҡыйынлыҡларына буғанға күрә үтмәй.
Федераль ҡаҙнанан 50 һумлыҡ пособиялар өсөн йылына 3 миллиард 800 мең һум бүленә. Юлламайҙар тиһәк тә, уның менән файҙаланыусылар бар икән. 2 миллиард ярымы пособие итеп бирелә. Ҡалған 1 миллиард 300 мең һумы тейелмәй ҡала. Тейелмәй тигәс тә, ҡалған өлөшө башҡа социаль пособияларға китә. Хәҙер Думаның ғаилә, әсәлек һәм балалыҡты яҡлау комитетында 50 һумдан бөтөнләй баш тартырға, балалы ғаиләләргә дәүләт ярҙамы буйынса анығыраҡ механизм әҙерләргә кәрәк тип итәпләйҙәр. Парламенттағы башҡа комитеттар ҙа был тәҡдимде хуплауҙарын белдерә, тине Сәлиә Шәрифиән ҡыҙы.
Бүгенге көндә яңа саралар күрергә кәрәк. Аҡса яғынан ғына түгел, ғөмүмән, мәсәлән, үҙегеҙ беләһегеҙ, хәҙер күп балалы ғаиләләргә бушлай ер биреү буйынса яңа закон ҡабул иттек. Йәш ярымға тиклем балаларҙы ҡарап торған ҡатын-ҡыҙҙар хәҙер үҙҙәренең эшләгән эш хаҡының 40%-ын ала. Мәсәлән, эш хаҡы 20 мең булһа, 8 мең ай һайын йыл ярым буйына ала. Шунан тағы ла бер бик минеңсә файҙалы ҡарар ул, әгәр ҙә, мәсәлән, иренең яки ғаиләләге апаһымы, инәһеме, өләсәһеме ғаилә ағзаһы декретта ултырырға мөмкин баланы ҡарап йәшәрмәгә тиклем, һәм был аҡса уға түләнә, ә әсәһе эшкә сыға.
Әлбиттә, хөкүмәт төрлө алымдарын эҙләй. Тик декрет ялындағылар өсөн атап үтелгән пособияла йәш ярымға сағына тәғәйенләнгән бит. Ә декрет ялы 3 йыл. Тимәк, ғаилә йыл ярым буйына ниндәй ҙә булһа сығанаҡтан мәхрүм тороп ҡала тигән һүҙ. Ярай ҙа тулы ғаилә булып атай кеше эшләһә. Хәҙер ҡалаларҙа яңғыҙ әсәләр күбәйҙе. Улар ниндәй аҡсаға үҙен ҡарар ҙа балаһын ашатыр тигән һорау тыуа. Сәлиә Мырҙабаева ошо мәсьәләне лә өйрәнәбеҙ кенә.
Хәҙер беҙ икенсе ниҙе күтәреп киләбеҙ. Был йәш ярымында ғына түгел, 3 йәшкә тиклем шуны оҙайтырға кәрәк дигән. Яғни, күләме лә һәйбәт булырға тейеш, һәм баланы тәрбиәләр өсөн ваҡыт та һәйбәт 3 йәшкә тиклем. Бюджетҡа ярашлы Рәсәй Федерацияһында финанс хәл торошуна ҡарап, йәш ярымдан 3 йәшкә тиклем ҡарап ултырған ата-әсәләргә ярҙам күрһәтеү сараларын төрлө яҡтан да уйлап хәл итергә тейеш дигән үҙебеҙгә маҡсат алғанбыҙ.
2016 йылға тиклем барлыҡ төбәктәрҙә лә балалар баҡсаларына сираттарҙы бөтөрөү бурысы ҡуйылғайны. Баҡса менән аҡса мәсьәләһен хәл итеп булырмы һуң? Була тигән фекерҙә Сәлиә Мырҙабаева. Сабыйына урын булһа, әсә кеше эшкә сыға аласаҡ, тимәк, ғаиләгә аҡса ла килә башлай.
Хөкүмәт тарафынан аҡса күп бүленеп килә хәҙер субъектларға балалар баҡсаһы белән тәмин итеү буйынса. Шуға күрә беҙ уйлайбыҙ, ҡатын-ҡыҙҙар, әгәр ҙә эшләргә теләктәре булһа, йәш ярымдан сығырға тырышасаҡтар тип уйлайбыҙ. Балалар баҡсаһы булһа, күп кенә ғаиләләрҙә йәш ата-әсәләр эшкә сыға. Рәсәй Федерацияһының президенты тарафынан 2016 йылға ошо проблема хәл ителергә тейеш тигән ҡуйылды. Һәр бер субъекттағы губернаторҙың эшенең сифатын иң тәүҙә шуның буйынса тикшерәсәктәр. Балалар саһы буйынса тәмин ителдеме, юҡмы тигән.
Рәсәй дәүләт булараҡ, социаль мәсьәләләрҙе хәл итеү буйынса бер проекты менән ысынлап та ғорурлана ала. Ул эсәлек капиталы. Тап ошо программа ярҙамында йәштәр торлаҡ мәсьәләһен хәл итеп килә. Тикшереүҙән күренеүенсә, эсәлек капиталын алыусыларҙың 90%-ы, йәғни 10 ғаилә араһынан 9-ы, уны торлаҡ шарттарын яҡшыртыуға тотона. Бага тиклем ошо программаны ла ябырга я асылын өзгәртергә дигән тәкъдимдәр яңгыраны. 4 декабрьдә Россия президенты Владимир Путин эсселек капиталы программаһы артабанда дәвам итәсәк дигән белдерү яһана. Депутаттар да хуплай ки, Сәлия Мырдабаева.
Гомумән, бүтән фракцияларда дәүләт думасында күпчелек депутатларның фикере шул, бу материнский капитал үзенең дөрес кабул ителгәне һәм дөрес тәгаенләнгәнен исбат итте. Программаны баш тартмайбыз һәм ниндәй генә тәкъдимләр булмасын, уны үзгәртү буенча без уга каршы буласакбыз. Чөнки ул демографик хәлдәле үзгәртергә ярдәм итте. Икенчесен, үзенсенән иң мөһиме безнең бит Россия Федерациясында торлык проблемасы иң зур проблема булып тора. Бигрәк тә яшь гаиләләргә ошо материнский капитал аркасында күп кенә яшьләр үзләренең торлык проблемаларын ниндәйдер рәвештә, ниндәйдер кимәлдә хәл итә алалар. Шуңа күрә минеңсә бу ярдәм гына түгел, ә торлык проблеманы хәл итү ысулы булып тора. 90%-дан артыгы я ремонтлау, я төзү, я ипотекага тотынгандар. Шуңа күрә менә безнең иң төп аргумент шул.
Ыңғай һөҙөмтәләре булған, халыҡҡа ысынлап та социаль ярҙам биргән ошондай программаларҙы һаҡлап ҡалыу, камиллаштырыу мөһим. Тик ҡайһы берҙә булғанын бөтөрөп, ауырлыҡ менән яңынан тергеҙергә әүәтләнгәнбеҙ. Йәш ярымдан 3 йәшкә тиклемге сабыйҙарға 50 һумлыҡ пособие мәсьәләһе лә ҡайтанан тикшерелер тигән өмөттә ҡалабыҙ. Балалар илдең киләсәге тибеҙ. Уларҙы ысынлап та хәстәрләү, һүҙҙә, документтарҙа ғына ҡалмаһын ине.